Příjemné dopoledne na Vltavě začíná dnešní telefonotéka, kterou uvedla čtvrtá až šestá část slavné hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla. Hráli norimerčtí symfonikové, řídil Otmar Maga a solo na trubku měl Rolf King. No a ohňostroj, ne ohňostroj klasický, ale ohňostroj chutí, to bude tak trošku dnešní telefonotéka. V té vítám Romana Vaňka, popularizátora gastronomie, spoluzakladatele Pražského kulinářského institutu, autora mnoha kuchařek, také fotografa a cestovatele. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Úvod, na Vltavě se nabízí otázka vztahující se ke kultuře. Je kulinářství umění a gastronomie kultura?
Rozhodně a už mnoho stovek, ne-li tisíc let, samozřejmě. Pouze takovýto řemeslo, jak se tomu začalo říkat po roce, řekněme, 48, až do revoluce to zaplať pambu začíná mizet a začínáme ho opět nahrazovat tím nádherným souslovím kulinářské umění nebo gastronomické umění nebo umění gastronomie, protože to umění je.
I v umění panuje móda, ta samozřejmě panuje i v gastronomii. Jaké módní trendy jsou v pořádku a jaké jsou třeba pro vás i tak trochu za hranou, které svádějí jak konzumenta, tak možná i mistry vašeho oboru na scestí?
Já si netroufám říct, že bych měl zrovna já být soudcem. Víte, gastronomie stejně jako krasobruslení je, podle mě se to nedá úplně dobře subjektivně hodnotit. A jestli to opravdu někdo umí, tak to určitě, tak se ještě v téhle té zemi nenarodil. Je pár lidí ve velkém světě gastronomie a ty to umí, ale ty nejsou tady u nás. Já hovořím o Londýnu, já hovořím o Paříži, hovořím o New Yorku a o Washingtonu možná, ale ne tady u nás. Je to strašně složitý gastronomii jako takovou nějakým způsobem hodnotit. Je to velmi subjektivní a vy musíte se cakra vědět, abyste mohla říct, tak ono je to přesně takhle. A izmy v gastronomii samozřejmě, že existují. Stejně tak jako v politice, ani tomu jídlu se izmy nevyhnou. Nicméně mohu vám říct, já jsem pravděpodobně majitel největší sbírky jídelních lístků tady v téhle zemi a sbírám britskou královskou rodinu a šlechtu a americký prezidenty a samozřejmě jídelní lístky této země. A vlastním ty nejstarší dochované tady u nás. A můžu vám říct, že všema těma stoletíma anebo dekádama prochází klasika v gastronomii. A to opravdu klasika navoněná nebo nenavoněná, nicméně klasika. A z ní vycházejí takový ty různé větvičky, ty izmy, odbočky.
Slepé uličky a tak.
Jasně, ale to není, slepá ulička není nic proti ničemu, že jo? Pokus, omyl, jinak se nedostaneme dál, ale vždycky se to vlastně nakonec vrátí k té klasice, aby vzniknul nový puk, z kterého vyroste nový jakýsi izmus. Jsou izmy bláznivý, jsou izmy, které mají určitou třeba logiku. Víte, ty izmy vznikají vždycky, když je společnost v průšvihu, anebo když zažívá konjunkturu. A my teďko zažíváme tu konjunkturu. Ať se nám to nezdá, protože my furt na něco nadáváme, ale žijeme si velmi dobře v současné době. Takže vzniknou až takový jakoby extrémy typu jím raw a já nevím, co všechno, ale věřte mi, ono přírodu stejně tak jako gastronomii nejde očůrat. A ona nám to vrátí. Čili rada nějaká nebo možná nějaká moje myšlenka, jakýkoliv extrém, ať už doprava nebo doleva je špatně, což neznamená, že bychom měli žít mainstream. My musíme jaksi zkoušet ty slepý uličky, ale ale...
Ale vzít si z nich tu zlatou střední
jo,
cestu.
Přesně,
mě to právě tak napadlo, že vlastně, aby se jakýkoliv obor pohnul dopředu, tak je potřeba nějakým způsobem experimentovat, něco zkusit. Bez toho to nejde.
A bez vizionářů to nejde,
tak,
samozřejmě.
Ale zároveň ty různé odbočky opravdu mohou zavést na cestí a mohou vlastně na té cestě dopředu znamenat kolikrát i cestu zpět. Tak kde vlastně třeba v kulinářství, které je skutečně uměním, pokud se nejedná o takový ten, řekněme, reklamní konzum, anebo k tomu se asi dostaneme. Nebo pokud
ale
se,
i to je umění, reklamní konzum, jo?
To je
pozor.
Taky pravda, ale myslela jsem třeba takové to komerční, řekněme, nasměřování gastronomie, tak právě kde je vlastně třeba ta hranice a jak rozvíjet gastronomii, protože vy i učíte, jste popularizátor, jak vlastně posouvat gastronomii vpřed, tak aby nestrácela na své kulturnosti, aby nestrácela na své kvalitě a zároveň tak jako lehce otvírala ty nové obzory.
Určitě jsou k tomu potřeba jako ve všem dva tábory lidí. Vizionáři a ruce. Jedno bez druhého nemůže nikdy fungovat. Nicméně, víte co, jestli něco opravdu v životě lidském nesnáším, tak je to askeze. Protože asketik sedí někde v koutku, rostou mu dredy a modlí se za cokoliv, nebo něco si pro sebe mumlá a pije vodu a je nahej tamhle někde v písku a je mu dobře. Ale neposouvá nic dál. A mě obrovsky baví lidi, kteří něco dál posouvají, kteří jenom nezůstávají jaksi u těch, jak to říct, slušně, teoretických keců, ale od těch keců se dostaneme dál do reality a zkusíme opravdu něco někam posunout. A až vlastně historie ukáže, jestli jsme to posunuli správným směrem, anebo jsme se dostali do té slepé uličky. Nicméně jsme to zkusili a pochopitelně zkusit se to musí s rozmyslem a s rozumem. Jak říkám, jenom samotný vizionář nestačí.
Jak došlo k tomu vašemu posunu? Vás pamatujeme ještě jako fotoreportéra Lidových novin. Vystudoval jste výtvarnou školu, fotil jste a potom vlastně nastal ten posun ke kulinářství. To vzdělání potom přišlo, dnes už jste i v roli pedagoga, nebo spíš v roli pedagoga. Ale jak vlastně došlo k těm vašim životním posunům?
No, já to jednou budu muset teda sepsat asi, ale to, co teďko vyprávíte, tak je vlastně 30 let stará záležitost. Jo. Ale tak já jsem se mnoho let živil zahraničním obchodem. Já jsem nedělal vlastně nic jiného, než jsem nakoupil, prodal.
Ale to bylo až po těch Lidových novinách,
no, jasně,
až po tom cestování.
Tak já jsem pořád cestoval, že jo, protože já jsem strávil skoro více jak 16 let s Brazilcema v Brazílii a do toho jsme měli pobočku v Číně, takže já jsem jakoby neustále cestoval za obchodem. A
svedlo vás na tu cestu gastronomie to, že jste na těch cestách ochutnával různou stravu a že vás třeba to jídlo zaujalo? Byla to ta motivace, anebo jak vlastně
to
došlo
ne,
k tomu nápadu, budu se věnovat gastronomii?
Já mám pocit, že jsem se už s tím jídlem nějakým způsobem asi narodil a ono to šlo latentně celou dobu vedle mě, akorát mě to nechytlo za ruku, víte. A to se stalo až mnohem později. Moje žena se vždycky při zahraničních mých cestách ptala, když jsme vyvolali ty fotky, že jo, z těch filmů a teďko jen říká, hele, děláš ty vůbec něco jiného, než jíš? Nebo ty ses zase někam vprsil do nějaký kuchyně a jak je možný, že tě tam nechal vařit a tohleto. Jídlo bylo odjakživa můj koníček, já jsem to možná akorát neuměl říct nahlas a jídlo je můj koníček, je to moje vášeň, obrovsky mě zajímá ze všech stran, nejenom to, že si někde nacpu pupík, protože gastronomie, víte, na ty je nádherný to, že každý jediný den s pokorou můžete říct díky bohu, zase jsem se něco nového naučil, to je nekončící proces a já myslím stejně jako hudba, který vůbec nerozumím, ale asi se to dá vlastně nějakým způsobem personifikovat. Já jsem vlastně, jak říkám, dělal nějakých 16-18 let zahraniční obchod a najednou jsem se probudil a zjistil jsem, jak my chlapi jsme dobrodruzi, sobci, egoisti, bon viváni, že jo, vizionáři, tak najednou jsem se probudil a zjistil jsem, že po mně vůbec nic nezůstává, že já prostě jenom něco někde koupím, někomu to prodám, teď mi zbyde nějaká koruna a přestalo mě to těšit, jo. A protože jsem byl mnoho let venku, jak jsem říkal, sakra práce, tak já si sednu tady na zadnici a zkusím to vymyslet tady nějak, že jo. No a najednou se to celý nějak metamorfovalo do toho, že tady dneska spolu sedíme, no.
Budeme pokračovat, budeme ale i snoubit to naše povídání s hudbou. Tou další ukázkou teď bude vlastně také jedna z kulinářských mek. My se přeneseme do Paříže. Určitě Francii pak nevynecháme i v tom našem kulinářském povídání. Teď to ale bude hudební, bude to slavná scéna z Bohémy Giacomo Pucciniho. Zpívá Ramon Vargas, hraje mnichovský orchestr rozhlasový, řídí Marcello Viotti.
Cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia vieta, scialo da gran signore, rimia di sogni e per chimere e per castelli Yeah.
Posloucháte Český rozhlas Vltava, telefonotéku, ve které dnes mám Romana Vaňka, popularizátora gastronomie, také spoluzakladatele Pražského kulinářského institutu, autora mnoha kuchařek, také televizních pořadů. Romane, my jsme vlastně spolu probírali trošku to, jak vy jste se dostal ke gastronomii jako takové. A zároveň vlastně jsme i naťukli takovou tu cestu od obchodu k tomu, že vás jídlo vlastně pohltilo. Jak vznikl Pražský kulinářský institut? To je asi takový ten počin, který bychom měli zmínit jako startovací lajnu toho, co jste si vy představoval, že v gastronomii budete dělat.
Ono to vlastně tak nějak jakoby tím mým životem jde přirozeně a vlastně já jsem měl tu obrovskou kliku, že jsem mohl být u toho, když tady vlastně přední český šéf, kuchař, můj osobní přítel rodiny Jirka Štift otevřel, tenkrát byl šéf kuchař legendárního hotelu Alcron a on otevřel první kurzy vaření. Já jsem se zrovna vrátil z nějakých cest a moje žena mi říká, prosím tě, babička ti vystřihla z květů nebo odkaď nějaký článek, že tady nějaký kuchař dělá kurzy a tohle. No, co vám mám povídat, tak za 20 minut jsem měl článek, pochopitelně, za dalších 20 minut jsem měl na Jirku číslo a za 10 minut jsem se mu na to dovolal. A do toho, do těch kurzů jsem se až vlastně na ten první dostal a tam jsem zůstal 4 roky a potom vlastně už vůbec ne proto, abych, nebo nejen proto, abych dělal kurzy, nebo abych chodil do těch kurzů, ale začal jsem se vlastně o tu gastronomii zajímat mnohem hlouběji a Jirka mě vlastně dostal mezi další lidi přední téhle země a já jsem měl spoustu přátel v zahraničí a díky mému přátelství s Alexem Atalou tenkrát, což dnes je 9. nejlepší kuchař téhle planety podle nějakých žebříčků zase a ten mě seznámil s dalšími. No a jak říkám, ono se to jakoby nedá říct úplně zcela přesně, kde to začalo, ale ono se to nějak nabalilo a víte, ono, když něco chcete a děláte to s nějakým zapálením a je úplně jedno, o čem si budeme povídat, jestli si otevřeme spolu půjčovnu vzducholodí a bude nás to bavit a budeme nejlepší na světě a budeme to dělat dobře a budeme se přitom učit, tak to prostě potom vyjde. Každopádně Konstanta je jediná, Pražský kulinářský institut byl otevřen 10. ledna 2008, den před mými narozeninami. No, takže jsme s mojí ženou 2 roky lítali po světě, abychom pochopili, jak se vlastně taková škola má dělat, protože dneska těch škol a školiček vyrůstá na každém rohu, protože si každý myslí, že bude závratně bohatý, ale o tom to vůbec není. To know-how je úplně někde jinde, než v tom, že lidi naučíte nějaký recepis.
Protože to se dá vyčíst, ale stejně jako u hudby, kdy dostanete noty a relativně, pokud někdo nemá vyslovené nenadání, tak tu melodii vyťuká. Mm-hmm. Ale tak, aby z toho byla skutečná hudba, je potřeba nadání, talent, píle, vzdělání, které ten systém vzdělávání samozřejmě se také velmi mění. Já když to přirovnám právě třeba k hudbě, když jsme na Vltavě, jak se mění vzdělávání v oboru kulinářství? Dříve to byla nějaká střední škola, možná potom nějaký kurz, i když ten asi dříve ne. Dnes je to spousta mistrovských kurzů, možnost na internetu, možnost propojovat se světovými kuchaři, možnost
hovoříme
cestovat.
Teďko, hovoříme teď o lidech vzdělávání z ulice nebo
teď
profesionálů.
Teď pojďme o těch profesionálech napřed. Jak se vlastně mění systém vzdělávání a jak tomu kuchařskému umění skutečně potřeba nadání jako ke každému jinému umění? Je to ta nezbytná a nutná součást?
Určitě ano. Víte, jedno francouzské přísloví například říká, maso se naučí upéct každý trouba, ale pro omáčky se musíte narodit. Jo. Jasně, že to je jakási hyperbola, můžete zvládnout, nebo chcete-li být špičkový kuchař, musíte pochopitelně zvládnout nejprve to řemeslo, teda když se vrátíme k tomuhle slovu, jak jsme se bavili na začátku, ale pak už musí přijít něco mnohem víc, pak ti nejlepší kuchaři téhle planety to to nejsou jenom kuchaři, to jsou vizionáři, to jsou obrovsky kreativní lidi, velmi, velmi citliví. Mnoho z nich miluje hudbu. Když jsem zmiňoval Alexa Telu, to je bývalý rocker. Hudba a poezie a výtvarné umění jde dohromady s gastronomí. Jo? Ať se to nezdá, tak vlastně to jsou další jenom třeba izmy, které se vzájemně prolínají a jeden bez druhého nemůže být. Vždyť v genech máme pouze tři věci. Jsme lovci, jsme sběrači a jíme v tlupě. A všechno ostatní jsou akorát deriváty všeho. Jo.
Naopak, ale jak se rodí ten špičkový kuchař? To, co říkáte, to vizionářství a takový ten posun, který vlastně z toho řemesla dělá to umění, je to věc toho nadání nebo zkušeností nebo zase snoubení mnoha těch okolností plus bytelné a kvalitní vzdělání? Jak se rodí
všechno
špičkový
dohromady.
Kuchař?
Když to zhrnu, musíte zvládnout řemeslo a to naprosto špičkově. A to nejenom tedy řemeslo v tom jeho prvopočátku nebo v tom absolutním základu, že tedy znáte techniky. Když to přirovnám, tak umíte raketou
odpinknout. To jsou ty stupnice. To jsou ty kulinářské stupnice, řekněme.
Přesně tak. Umíte raketou odpinknout míček vždycky za jakýchkoliv okolností přes síť. Ale k tomu se nabalují další základy. Vy musíte být obrovský zboží znalec, abyste věděla, co k čemu skloubit. Musíte znát vůně, musíte znát chutě a teprve potom, když znáte úplně tohle všechno, tak přichází na řadu vaše ego, vaše kreativita, vaše myšlení a přestáváte býti, kuchařem ohřívačem, ale kuchařem, který skutečně něco tvoří.
A kuchařem autorem.
Přesně tak.
Od interpreta k autorovi.
Velmi správně. A to je přesně to, co říkáte. Víte, já miluju bídníky. Ten úžas, kdy v 92. snad byli tady ve Vinohradském divadle, ten muzikál. A já na něj jezdím velmi často do Londýna. Já to prostě miluju a ke konci mě tečou slzy, protože je to obrovsky emotivní profesionálně udělaný představení. A to je přesně to, co vy říkáte. Odzpívat to umí každej, ale já nikdy nezapomenu, jak tady třeba Jirka Korn zpíval Thénardieho v tom 92. Stejně tak to vlastně jakoby vidíte i na těch zpěvácích v tom Londýně a víte, kdo to tam dal, kdo to tam nechal srdcem. Že jo? A to už jsou ty rozdíly, které vlastně tvoří ty veliký kluky a holky nahoře od průměru.
Když se rodí vynikající zpěvák, tak je samozřejmě jedna věc zvládnout výborně techniku a potom u té interpretace možná i nesejít na nějaké z cestí, které může zavinit špatná výuka, špatná konzultace. Jak je to v kulinářství? Jaké třeba nejčastěji chyby se během toho vzdělávacího procesu toho budoucího špičkového kuchaře můžou dělat? Nebo co je vlastně takové to varování, aby kuchař podobné chyby neudělal nebo nenechal je k sobě přijít a ovlivnit se jimi?
Já si myslím, že vždycky je strašlivě těžký udržet ten fokus, udržet ten svůj cíl, zkusit z něho vymačknout úplně to, co nejvíc, věřit sám sobě a věřit tomu cíli. A až když skutečně člověk pochopí, že se třeba možná dostal do nějaký slepý uličky, tak už má za sebou ale zvládnutý to řemeslo a dokáže rychle odbočit, já nevím, správným směrem, ale vždycky je to dostat se z toho předprojektového nadšení k realizačnímu vystřízlivění a dotáhnout věci do konce. To je jediná možnost. A potom my vlastně jakoby běžní konzumenti, ať už hudby nebo jídla, když polkneme anebo když slyšíme tóny, tak nás mrazí a řekneme, bože, to už se nedá udělat líp.
Mně se stejně líbí to propojení vlastně toho vašeho umění a toho klasického umění těch pojmů. Mluvíme o harmonii chutí, o harmonii vůní,
to je, že jo?
O harmonii, o souzvuku. Je to krásné, jak opravdu vyplývá z toho, že kulinářství je skutečně umění už na základě toho stejného pojmu.
Velmi správně. Víte, když jsme se bavili před chvílí o těch izmech, je to, k nám se to dostalo pochopitelně v mnohem, mnohem později, protože doháníme jaksi to, co jsme tady díky komunistům zameškali. Ale takže jeden z těch izmů v gastronomii byla jakási molekulární kuchyně, která metamorfovala do jiného izmu a nebo do jiné podobné kuchyně. Technoemocionální kuchyně se tomu říkalo.
V uvozovkách.
Dobře, ale oni měli v určité době smysl, mají smysl do dneška, protože došlo k obrovské věci, kdy se věda spojila s gastronomií a do té doby šla vlastně, do té doby tyhle ty dvě vědy, řekněme, šly vedle sebe. A dneska ti kuchaři vědí mnohonásobně víc, protože gastronomie je exaktní spočitatelná věda, ta nemá náhody. Ano, to je vlastně jenom fyzika a chemie, nic jiného to není a člověk si to musí uvědomit. A k tomu ta věda nebo vědci obrovsky, obrovsky pomohli, aby si kuchaři uvědomili věci. A takže když vlastně tady vznikl nový proud molekulární nebo technoemocionální gastronomie, tak tady všichni začali blbnout s tím v téhle zemi a mezi tím už ten trend je úplně jiný, nebo teď jsou dva, řekněme, nějaký severský trend návratu k přírodě a středoevropský trend a Amerika návratu k jakýsi klasice, ale ke klasice udělané z těch nejlepších produktů, z prvotřídních surovin a dotažené do absurdna, že skutečně potom už můžete říct, bože, to už nejde udělat líp.
A to je přesně téma, které potom rozvineme po další skladbě, ty současné trendy. Jenom se mi líbilo, jak jste teď popisoval vlastně tu metodu takové té molekulární kuchyně. Opět ta paralela třeba s hudbou, kdy určitým vědeckým experimentem vznikl celý hudební směr minimalismus, tak tady nám vlastně vznikl jeden kulinářský směr. Opravdu to propojení, ty paralely jsou tam krásné,
jo,
a je jich čím dál víc. Ale pojďme ke slibované hudbě. Teď to bude ne minimalismus, posuneme se o víc než století zpět do první poloviny 19. hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Z druhé symfonie, zvané Chvalospěv, zazní teď pátá část, duet pro dva soprány. Budou zpívat Cynthia Hayman, Alison Hegley, hrát Philharmonia Chorus a orchestr a řídit Walter Weller.
Ich warte fern und will.
Z druhé symfonie zvané Lobgesang Felixe Mendelssohna Bartholdyho teď ve vltavské telefonotéce dozněla pátá část, duet Cynthia Hayman a Alison Hegley. My pokračujeme s Romanem Vaníkem, popularizátorem gastronomie, spoluzakladatelem Pražského kulinářského institutu a také autorem mnoha kuchařek a pořadů. Můžete také psát anebo volat. Telefon je tradiční 221 553 223 anebo psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme se bavili jednak o těch současných trendech, nebo nechci říct módních vlnách, ale spíš dvou základních trendech. Vy jste říkala, že jeden je severský a jeden je americko-evropský nebo středoevropský. Jak se liší a jak vlastně dojde k těm vlnám, k té sinusoidě, která vlastně platí i v tom kulinářském umění, že se vždy rozletí ta rachejtle těch různých odboček, trendů a pak zase nastane to, že se všechny ty cestičky, které přežijí, spojí, vytvoří nějaký trend, potom zase nějaká vlna. Je to teď návrat, který třeba bude trvat nějak déle?
Já vám na tohle to úplně dobře neumím asi odpovědět, ale tak, jak se v současnosti vyvíjí společnost, myslím teda tu západní společnost, východ je, tím myslím, Asii je v podstatě konstantní, i když vlastně tam, i když tam vlastně dochází k jakýsi fusion, taky v těch, řekněme, v těch nejlepších restauracích světových, tam vlastně zase používají, řekněme, techniky a suroviny vlastně nás západňáků a dochází k jakýsi nádherný fusion.
Jako exotické přísady.
Jo, určitě, určitě. Jako, správně, jako exotické přísady. A my děláme přesně ten pravý opak, v tom je ta fusion nádherná. Nicméně, já myslím, že jo, že teď tady chviličku bude určitě panovat několik hlavních trendů, nebo možná můžeme říct vlastně jeden. Restaurace začínají najíždět na systém zpracování všeho. Už není v módě zlaté podnosy a stříbrné podnosy a na nich humry zalití kavy, zasypaní kaviárem a já nevím všim. Jsou to obyčejné suroviny, z kterých ten kuchař dokáže vymáčknout úplně co nejvíc. Říká se tomu vaření nose to tail, tedy od čumáčku po ocásek, že dokáže ten kuchař zpracovat mnohem lacinější partie, dejme tomu toho zvířete, nebo lacinější zeleniny, než takový ty úžasný, narovnaný, unijní produkty. Začíná se vařit...
Je to takové pokornější trochu.
O, jistě.
Už to není taková ta okázalá gastronomie a možná
ale ona
i tomu,
je okázalá v tom, co
v tom
nakonec
způsobu.
Vidíte na tom talíři a jak to chutná, tak proč to neříct, že to je
okázalá.
Jo, já vám možná rozumím. Není přesně tak, jo? Teď jste to řekla vlastně. Už není tak, ta gastronomie není rozmarná a to je asi, nebo to je podle mého názoru správná cesta, protože možná, že bychom si tu kouli, na který žijeme, měli trošičku víc chránit a já nevím, jestli
nejenom,
to...
Ale ono to možná i přispívá k větší kulturnosti těch konsumentů, protože dříve, když byla ta gastronomie, řekněme tedy rozmarná, tak se rozvíraly nůžky, protože člověk běžný si řekl, na to já nemám šanci dosáhnout, mě se to netýká, kdežto teď se vlastně ta špičková gastronomie tímto může přiblížit každému člověku.
Já asi možná tuším, kde tohle to začalo vznikat, protože vlastně to, že Homo sapiens sapiens vymyslelo supermarket, pomohlo k nádhernému vzrodu konzumní společnosti. Já netvrdím, že to je špatně, nebo jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně, tohle to mi nepřísluší nějakým způsobem soudit. Ale v 60. letech vznikaly ve Spojených státech první supermarkety, první řetězce, chceme-li. To se ujalo, zjistilo se, že to lidi baví nakupovat centrálně, že jo. Až to dorostlo do toho, že tahle zem, ta naše malinká zem má největší supermarketovou plochu per capita v Evropě, že jo. A Supermarkety pro nás udělali jednu věc. Oni nás geniálně zlenivěli, protože my už si tam můžeme zajet s autem, nakoupit všechno a nakoupit v úžasném balení a v Americe ve velkém balení, ve velkobalení, o kterým se nám tady ani nezdá. A zrušilo nám roční období. Což zase, já netvrdím, jestli je to dobře nebo špatně. Letadla lítají rychlejc, dneska lodě jezdí rychlejc, a takže to zboží se dneska přesouvá a auta jezdí rychlejc a jsou jiná infrastruktura. Romané. Čili dneska jakoby není vůbec složitý, včera rostly v Chile třešně a dneska je mám tady. Jo? Ale problém nastává v tom, když vám, což mně se stalo, když vám dítě v kurzu vaření šestiletý řekne, že se kuřátko narodilo v supermarketu. Jo. Ono je to, všichni se jakoby zasmějeme, ale to je průšvih. Jo.
Rozvineme to hned dál, máme totiž posluchače na telefonu, tak abychom ho nenechali čekat ještě dále, přejeme hezké dopoledne. Haló, doufám, že vydržel ten někdo na telefonu. Tak asi už jsme povídali trochu déle, tak třeba posluchač nebo posluchačka zavolá ještě jednou. Jak je to vlastně s tou sezónností? To je zajímavé, já jsem to tady měla i jako jednu z poznámek. Ono dříve jsme se těšili na chřestovou sezónu. Těšili jsme se, až budou hrušky.
Teď určitě. Začal. Včera jsem byl natáčen hostínských květen.
To byl příklad. Nádherný. Ale těšili jsme se, až dozrají hrušky, že budeme mít ty koláče. Mm-hmm. Pak jsme se těšili, já nevím, až na podzim přijdou ty mandarinky, že si je dáme. Je to jenom pár příkladů, ale ta sezonost se vlastně úplně vytratila z těch našich jídelníčků. No, tak vidíte. A teď tu otázku necháme viset, protože posluchač se zřejmě dovolal znova, nebo posluchačka. Ještě jednou hezké dopoledne.
Ano, dobrý den. Zdravím paní redaktorku i pana Váňka.
Děkujeme za pozdrav.
Haló.
Ano, slyšíme vás, povídejte.
Jo. Zdravím vás, paní redaktorko, a taktéž srdečně zdravím pana Váňka.
Dobrý den.
A chtěl bych znát jeho názor, jak se dívá na takzvané velmistry kuchaře. Celá republika je zaplavena mistrama a typu pana Paula Reicha. Děkuji.
Děkujeme za zavolání, hezký den.
Já nevím, jestli je celá republika zaplavena velmistry kuchaři. Zaplať Bůh za to, že už je tady relativně větší množství opravdu skvělých kuchařů a to nejen starší generace, ale je tady spoustu mladěchů, který, ježiš, já bych chtěl umět aspoň 20% toho, co umějí oni. A už to nejsou jenom kuchaři tady v Praze, protože to je jakýsi stát ve státě, co se gastronomie týče, ale najdete je po celé republice a já s toho mám obrovskou radost, protože jídlo jako takový je primární měnič nálady. A nálada je to, co nás absolutně ovlivňuje. Díky dobrý náladě podáváme větší výkony, ať už to je jedno, ve sportu, v čemkoliv, že jo? V práci. Jakmile mám špatnou náladu, tak se schrbím, jsem zachmuřený, jsem naštvaný a tropím hlouposti. Čili zaplať pán Bůh, že skutečně těch dobrých přibývá. A nevím, jak odpovědět.
Jak je na tom vlastně česká gastronomie dnes v porovnání se světem? A vůbec Čech jako gurmán, jako konzument a jako vyhledávač kulinářského umění? Protože český trh vlastně zaplavili kuchařky jako módní trend, v televizích, v rádiích, na internetu je nepřeberně pořadů o vaření, ať už různé kvality, ale znamená to, že vlastně Češi vytvářejí tu poptávku po tom, aby dostávali informace o kulinářství. A zároveň ale vidíme reportáže ve zpravodajství o tom, jak lidé nakupují zboží s ohledem na cenu, ne na jeho kvalitu. Jak se tady vlastně stojí a samozřejmě kritiky různých českých restaurací. Tak jak je to vlastně, protože oni jsou to polové informace a zároveň Češi z toho vycházejí jako poměrně gurmánský národ. Jaká je ta realita současná?
Víte, je fantastický, že gastronomie se konečně začala skloňovat všemi pády. A je úplně jedno, jestli si dám na papírový tácek na fotbale párek z hořčicí a zakousnu do toho chleba a vypiju skelínku pivo, anebo si dám prostě ve špičkový restauraci degustační menu. Je to úplně jedno. V obchodech začala být mnohem možná pro určitý sociální skupiny zajímavější nabídka potravin. Dneska už tam mimo, řekněme, těch loukostových věcí najdete i krajový farmářský věci, který tam ještě, já nevím, třeba před 4 lety nebyly. Čili jestliže někdo dokáže dneska nahlas říct, že je to jídlo a to vaření úplně všade a řekne to pohrdlivě, tak je to úplně stejný, jako kdyby řekl, tak ta hudba je úplně všade, sakra drát, ať je ticho, no tak ať si dáš punty do uší a nebo...
Jsme na tom dobře, nebo Češi stále dělají ještě takové ty chyby, které vycházejí třeba z toho určitého přerušení přirozeného vývoje, z toho období, kdy se sem některé potraviny vůbec nedostaly, kdy vlastně i to umění bylo uměle přerušené a možná se o něm tolik nemluvilo. Jak jsou na tom Češi s ohledem na špičkovost kuchařů profesionálních a zároveň to, jací my jsme kuchaři, jak nároční jsme konzumenti?
Tam to asi musíme rozdělit, protože existuje gastronomie domácí a existuje gastronomie restaurační. Ta restaurační se nádherným způsobem zvedá, i když najdete taky epicentra šmakulát, ale pořád ve hojném množství. Nicméně bylo jest a bude. Tyhle problémy se v téhle zemi už řešily před 100 lety, stejně tak, jako je řešíme teď, akorát teď jsme si konečně našli víc času na slovo jídlo nebo gastronomie. V domácím prostředí my jsme nikdy z kuchyní neodešli. My stále doma vaříme a máme to pořád jaksi v krvi. Tak konzumní, ano, jsme samozřejmě konzumní společnost, nicméně doma kuchyně používáme, na rozdíl od Britů, na rozdíl od Američanů třeba. Jo? Ty se horko těžko, ty mají těch pořadů a kuchařských knih mnohem více než my, ale je to zábavný to pozorovat, ale pak stejně jakoby každej tam zajde spíš na ulici, protože to jídlo je pro ně obrovský fenomén a oni skutečně ty restaurace navštěvují a mnohokrát spíš těm amíkům se mimo nějakých zahradních barbecue nějak nepoštěstí ani tu kuchyň doma otevřít. Čili
jak je to ve Francii třeba? Protože Francie je meka kulinářského umění, ale ty restaurace jsou tam také tak úžasné, že to svádí do nich chodit. Co jsem se bavila s pár přáteli z Francie, tak také moc tu kuchyni tam nepoužívají, ale zároveň zase říkají, ta jídla u nás jsou poměrně drahá.
Je to pravda, jenže tam stejně jako v Itálii je jakousi tradicí do té restaurace zajít a popovídat si s přáteli a otevřít si tu flašku vína. Ta kultura toho stolování je tam odlišná, než je u nás. My jsme v takovým větším spěchu, Francouzi jsou větší bon vivani a dokáží to jídlo žít skutečně a v té restauraci určitě do ní nechodí jen zcela proto, aby si naplnili těřich, ale především proto, aby se setkávali, protože restaurace a restaurační prostředí, a teď mluvím od hospody až po výborný restaurace, jsou jakýsi, já tomu říkám, prodejny kultury, prodejny emocí. To restaurace tam pro boha živýho nejdu jenom proto, abych něco rychle spolikal, když teda nejdu na nějaký pracovní oběd do kantýny nebo mezi prací mám 20 minut, což je asi taky špatně, ale my ten čas prostě nemáme. Čili nelze prostě považovat restauraci jen za to, že mi tam nějaký nosítko něco přinese, já to zachmuřenej zblajznu a odejdu, aniž bych o tom věděl víc. Vždyť já mám možnost si pohovořit s personálem, mám možnost se nechat hýčkat, mám možnost se nechat obsloužit, mám možnost si popovídat s kuchařem.
Je to zase mám o tom kulturním čas. Přístupu toho člověka, že bychom si třeba měli říct, nebudu mít čas zajít na oběd, tak si radši koupím ten celozrnný rohlík se šunkou nebo si vezmu z domova udělané jídlo a radši půjdu třeba na dobrou večeři, kdy ten čas budu mít. Ono je to zase o té filozofii.
Víte,
v tom člověku.
Určitě ano. My Češi jsme takový mudrlanti, jo. A my všechno vidíme, jak by mělo být líp na těch ostatních a nemyslíme, ale sami na to trošičku kašlem, jo. Čili my nejprve vidíme, tam jsou drahý a proč jsou takhle drahý a lumpové vydělávají určitě peněz. Ono je to úplně jinak. Gastronomie jako taková je biznis úplně stejný jako každý jiný. Ti lidé to dělají z toho důvodu, aby také vydělali peníze. Pravidlo číslo jedna gastronomie je bez peněz do hospody nelez. Takhle se to jmenuje. Proč by vám měl sakra drát někdo něco dávat zadarmo? O tom existuje celá řada vtipů, ale
ono možná je to tak, že každá kvalita se zaplatí také, když přijede nějaká hvězda operní, ať přijede dobrý dirigent, ať přijede dobrý muzikant, solista, tak ty lístky bývají prostě dražší.
Ale a je zajímavé, že o tomhle nikdo vůbec nic neříká.
To se tak jaksi předpokládá, že? Automaticky, nebo
přesně
pokud je
tak?
Nějaké věhlasné představení, tak je prostě
no tak
dražší.
Za to zaplatím peníze, že jo? Ale proč bych teda neměl za dobrou hospodu zaplatit peníze, které žádají? Vždyť v tomhle je ta nádhera, že muziku, která se mi nelíbí, mohu vypnout. Film, který se mi nelíbí, mohu vypnout. Restaurace, kde mi nechutná, už příště nepůjdu. Jo? Já mám možnost výběru. Dneska se křičí, je, tady mají špatný párek v tom supermarketu. Ale a podívejte se, co do něj dávají.
Takže vlastně zase je to o té lenosti toho konzumenta.
Zajisté, že to je o naší lenosti a furt o nějakých výmluvách našich, protože vedle toho leží v tom řetězci dalších 40 druhů párků. My máme možnost výběru, ale ten nejlepší pochopitelně stojí peníze. Pojďme si zvyknout v téhle zemi na to, že kvalita stojí peníze. Když na ní nemám, tak dobře, tak na ní nemám. Všade na světě od prvopočátku až po dnešek jsou chudí lidé, byli a budou, jsou střední vrstvy, jsou bohaté vrstvy, ale s tím my dva nic tady neuděláme, nejsme Bůh.
Ale můžeme ovlivnit to, co budeme teď hrát. Bude to třetí věta z klarinetového koncertu číslo 1 F-moll opus 73 Karla Marie von Weber.
Thank you.
Ve vltavské telefonotéce teď dozněla třetí věta Rondo Allegretto z koncertu číslo 1 F-moll Karla Marie von Weber. Na klarinet solo Ernst Ottensam, Johannes Wildner řídil státní filharmonii Košice. S Romanem Baňkem si povídáme o kulinářství, o tom, že gastronomie je kultura, že je to fenomén a že se také v něm střídají různé trendy, od kterých jsme, Romané, vlastně trochu odběhli. Tak jaké jsou teď ty současné? Popišme je, jak bychom třeba vlastně se i my měli nechat inspirovat, když vaříme doma, anebo jak poznat dobrou restauraci, která jde s dobou. Jaké jsou ty současné trendy?
Jak říkám, teď se míchá několik vlivů nebo trendů dohromady. Určitě všechno se opět vrací ke klasice, dochází...
Ke klasice jako k Dobromile Rettigové nebo ke klasice klasickým surovinám?
Řekněme ke klasice jako ke klasickým surovinám, k tradičním... Jo, možná můžeme částečně říct i k té Dobromile, protože tam je legrace. Já často v diskuzích různých slýchávám, jo, to vaření podle tý Dobromily Rettigové skvělý a jak je to úžasný podle ní vařit. Není, podle ní už se nedá vařit dneska, protože ty recepty jsou úplně často, řekněme, dneska pro nás, pro moderní svět nepoužitelný. Musíme pochopit, že ta první její kniha v tom českém vydání vyšla v roce 1826, že až o rok později, v roce 1827 vydala tu knihu v němčině a od té doby jich bylo vydáno neuvěřitelné množství, ale my rádi řekneme, vaříme podle Dobromily Rettigové, ale úplně se podle ní vařit nedá. Co chci říct? Vracíme se zpátky k přírodě, začínáme používat víc bylinek, začínáme kombinovat na talíři suroviny, které se třeba můžou spolu potkat, jo? Což je zajímavé, což tady dělá u nás přední česká restaurace La Degustación Oldisa Hajdáka třeba, ale začínáme, třeba jeden z těch trendů severských je fermentace jídla, jo? Skvašené věci, to je obrovsky zdravá záležitost a zajímavých chutí, který můžete ochutnat. Jak říkám, zase kloubí se to s nějakým od čumáčku po ocásek, kuchaři začínají možná, tyjo, jak to říct, možná je to odvážný, co řeknu, ale vyučovat společnost k tomu, že se dá uvařit úžasné věci, že se dají uvařit neuvěřitelné věci z loukostových partí masa, ze zeleniny, která je zvohýbaná a není krásná, přitom je chutná, že se dá uvařit z věcí, které jsou pro mnohé z nás opovrženíhodné nebo laciné. A v tom je právě to umění toho doopravdického kuchaře. Jo. Vzít svíčkovou a upéct biftek, jak říkám, to je prostě, to by měl umět každý trouba. Ale
a hlavně běžní lidé na to nedosáhnou, to znamená zase to...
No ale tak proto jdou, řekněme, do té restaurace, aby třeba jednou za čas ochutnali steak, mají-li na něj peníze a chuť. Ale for je v tom ukázat lidem, že se dá udělat z obyčejných věcí neobyčejný pokrm. A pak to již teda není na tom talíři to řemeslo, ale to umění. Jo. A o tom je vlastně dneska řeč v moderní gastronomii.
Uh-huh. A vlastně z toho vyplývá i určitý návod pro toho konzumenta, že nemusí jít a koupit drahé kuřecí prsní řízky, když vezmu jako příklad, ale může si koupit na farmě celé kuře za mnohem menší peníze, daleko kvalitnější maso a vlastně ho zpracovat a mít z toho ještě pestrost na tom talíři.
Jenže na to už jsme trošičku zase líní. Jo? My velmi rádi se vymluvíme na ten čas a koupíme ty prsní řízky, které jsou daleko dražší, než jak říkáte vy, to celé kuře, z kterého se dá udělat ještě, řekněme, třeba vývar nebo něco takového. Ale mě nepřísluší odsuzovat lidi. Mám-li na prsní řízek a jsem lenoch, tak si koupím prsní řízek.
Ale je to podnět k zamyšlení.
Ale je, určitě je to samozřejmě. Velmi správně, je to podnět k zamyšlení.
Na reflektor@rozhlas.cz dorazil divácký dotaz. Ptá se posluchačka Táně, jak se díváte na problém plýtvání jídlem. Píše, supermarkety se na problému podílí jen asi 5%. Většina jídla se vyhazuje až v domácnostech. Neuvažoval jste o podpoře nějakého projektu nebo iniciativy, který by tento problém víc medializoval a snažil se lidi přimět, aby se nad tím, co skutečně s ní, zamysleli? Děkuji a přeje vám vše dobré. Děkujeme za dotaz.
Děkuji také za dotaz. Samozřejmě, že plýtvání jídlem je nehoráznost. Děje se to čím dál tím víc a přesně, jak Táňa tam říká, v domácnostech je neuvěřitelné, co všechno se vyhodí. A teď nemluvím jenom o české domácnosti, ale generálně, co člověk dokáže všechno vyhodit. To je možná i právě jeden z těch trendů restaurací moderních, které se snaží mít co nejméně odpadu a je prestiží té dané restaurace, že má minimální odpad. Jo? Tady v Praze třeba Karlínská Eska je toho nádherným příkladem. Jo? To je úžasný vidět, jak skutečně jsou ta jídla namyšlená a domyšlená, z čeho se dá vlastně vařit, aby vznikal minimální odpad. Jasně, v historii, když si vygooglíte moje jméno na internetu, tak tam já jsem byl u zrodu tady iniciativy Neplýtvej jídlem. Jsem spoluautorem scénáře teďko internetového pořadu Luxus na talíři, který je tolik lidmi komunikován na síti, kde jaksi ukazujeme, jak ten kuchař prostě nesmyslně vyhazuje jídla a část lidí se hrozí, část lidí v tom vidí humor, pochopitelně, že to humor byl, ale jenom proto, abychom zase nějakým způsobem lidi zastavili a upozornili na to. A dál už je to na lidech, jak si to přeberou, jestli je to humor nebo není humor. Ale každopádně plýtvání jídlem, to je fenomén v současnosti a zamyslet se určitě na něm musíme. A je to součástí jakýsi kultury národa, o tomhle s tom přemýšlet. Jestliže v téhle zemi jsme schopní jako jedna z nejlepších zemí této planety recyklovat odpad, třídit, tak proč sakra nejsme schopní nějakým způsobem koupit trošičku méně v tom obchodu, ale kvalitnějšího a zajít si tam, já nevím, druhý, třetí, čtvrtý den znova pro to samý, ale musíme toho koupit 3 kila na jednou, jenom prostě, aby jsme měli. Jo. Když je to absolutní nesmysl a zvrácenost. Když to koupíme méně, tak si můžeme dovolit kvalitnější věc, jako to dělají Italové.
A možná i vlastně tyto problémy souvisejí s propagací a popularizací kulinářství jako takového, protože k tomu se dostaneme hned po další skladbě. Ono to asi není jenom o tom propagovat ten obor, dávat recepty, dávat rady, ukazovat krásně nazdobené talíře a popisovat ty nádherné vůně, ale právě vlastně obsáhnout v té popularizaci i ty problémy s tím spojené.
Velmi správně, já bych to neřekla.
Dostaneme se k tomu. Ovšem teď necháme zaspívat Magdalénu Koženou. Bude to kantáta Kommt ihr angefochten Sünde Johanna Sebastiana Bacha. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl. Thank you. Jedna z kantát, světských kantát Johanna Sebastiana Bacha, Comtia angefochten sind, teď dozněla v podání Magdaleny Kožené muziky Flory a pod taktovkou Marka Štrincla na Vltavě v Českém rozhlase, kde právě posloucháte Telefonotéku s Romanem Vaňkem. Romane, my jsme se před chvilkou bavili o propagaci, o popularizaci kulinářství, protože ono je to nejenom vařit a nechávat si to pro sebe, ale samozřejmě to vaše poslání je učit, předávat vědomosti, točit pořady, psát kuchařky, psát knihy, vystavovat jídelní lístky. Možná posluchači v Vltavě byli v Domě u Zlatého prstenu, kde nedávno skončila vaše výstava. Teď je tady ale právě reakce na našem webu na reflektor@rozhlas.cz v mailu, kde píše Jan Hoce, který vlastně navazuje na ten seriál Luxus na talíře. Píše, že děkuje za zajímavé povídání o gastronomii a že ho považuje za potřebné. Ovšem, že na streamu běží seriál Luxus na talíři a píše, že je zcela v rozporu, o čem my teď spolu tady mluvíme, že to považuje vlastně až za zrůdné a urážlivé. Je to výsměch ve stylu Koženého, který v těch divokých 90. letech dával na oděv své bohatství a hloupost a teď je to i v pořadech o vaření. A ty řeči do toho v díle s drůbežími játry na cibulce, to zašlo až na vrchol. Dalo by se proti tomu nějak účinně bojovat, ptá se Jan Hocek. To slovo bojovat je sice už tolikrát recyklované a provařené, ale opravdu tohle je až trestné. Mám pocit, že u nás ty nůžky jsou rozevřeny na doraz i v gastronomii. Zajímavá reakce a přitom je to vlastně pořad, o kterém jsme se bavili. A tak, je váš?
Ano, dá se proti němu bojovat. Dá se proti takovému pořadu bojovat smíchem. Já si myslím, že smích je strašně důležitá činnost v životě lidském, protože smích prodlužuje život a dělá život nádherným, protože na tomhle kolotoči se jede jenom jedna jízda, věřte mi. Ten pořad celý, tento pořad je nádherná fikce, která poukazuje opět jenom na jakýsi extrém. A když si ten posluchač přečte dnešní internetové zprávy o pořadu Luxus na talíři, tak zjistí, co bude následovat v tomto pořadu dál a jakým způsobem se jaksi bude vyvíjet. Jde o nádherný námět a zpracování mých přátel, který na stejné internetové televizi udělali pořad Tonda Blaník. Takže kulináři drazí, lidé vážní a zamyšlení, udělejte si občas trošičku legraci ze života, protože tady nejde o nic jiného než o fikci a možná i o poukázání, že mezi námi existují extrémy a je jedno, jestli to je kulinářina nebo politika, nebo já nevím co, prostě jakýkoliv extrém je špatně a tady je na něj poukázáno pouze něžnou humornou formou.
Já na to navážu ještě jedním posluchačským spíš mailem, který jenom něco shrnuje, neptá se, potom budeme mít telefonát, poprosím posluchače, aby nám vydržel. Ještě píše Kristýna Plíhalová, která navazuje a chtěla by vám poděkovat hlavně za jídlo SRO. Píše, že ten pořad jí v mnohem otevřel oči, naučil jí nebát se průmyslových potravin, ale dobře číst složení a porozumět tomu, co se na obalu píše. Zkrátka dobře nakoupit. Člověk z médií a internetu často získá pocit, že nemá šanci nakoupit něco jiného než chemii. Děkuji ještě jednou panu Vaňkovi za uklidnění, že tomu tak není. Váš pořad poslouchám, jak jinak uvaření a odbíhám do zahrádky pro oregano, tymián a petržel a mám dobrý pocit. Děkuji, podepsána Kristýna Plíhalová.
A já vám
děkujem.
Já děkuji také, protože přesně o tomhle ten pořad Jídlo SRO je. On nikoho nesoudí, on jenom ukazuje, takhle to, milý člověče, je a dál je to na tobě, jak se rozhodneš, to je celý.
Tak a teď už konečně ten telefonát, který nám během těch diváckých dotazů také stojí v řadě. Příjemné dopoledne.
Dobrý den, Buzáková. Prosím vás, přicházím s takovou, spíše dotazem. Co vy, chudoba a jídlo? Já mám teďka v poslední době zkušenost, že stoupí člověk někam do restaurace a je ohlušen. Teď jsem to řekla v jednom rychlém občerstvení a se zapomíná restauraci, která je kousek, kde jim nehraje nic. I když samozřejmě se ví, že bývávala hudba k hostině, že mívávali šlechtici kapely a podobně. A že nějaká příjemná, mně by třeba se někdy někde líbila příjemná orchestrální hudba, ať vážná, nebo nějaká relaxační k dobré večeři, kde se sedí s přáteli, ale jako mám pocit, že té hudby kolem jídla nebo takových těch zvuků je příliš. Myslíte si to též? Já jdu poslouchat a mějte se krásně.
My vám moc děkujeme za dotaz a vlastně jste mi ho trochu vzala, protože já tady mám poznámku snoubení jídla s hudbou a výtvarným uměním, protože ono to jídlo se samozřejmě dá jíst různě v ruchu, v ošklivém prostředí a dá se jíst za doprovodu krásné hudby. To jídlo může být nádherně naaranžované na krásně prostřeném stole, byť třeba ne nějak okázale a mám pocit, že to chutná jinak. Jak je to s tím snoubením a s tím prostředím?
Já myslím, že to byl moc fajn dotaz, já už jsem ho strašně dlouho nedostal, na co se tady ptá paní posluchačka. Víte, já si myslím, že každý by měl dělat to, co umí. A jestliže někdo umí vést restauraci a zakládá si novou, v pořádku. A jestliže tedy někdo, kdo umí vařit, tak se spojí s tím, co jde založit tu restauraci. Ale stejně tak, ten, co jde založit tu restauraci, by měl říct architektovi, který umí tu restauraci udělat. Měl by mu umět popsat koncept své restaurace a měl by se poradit s někým, kdo umí určitě zařídit tu vnitřní prodejnu emocí, což restaurace je, asi by jí měl umět udělat lépe, než tedy ten, který tu restauraci bude provozovat. A stejně tak je to s hudbou. Víte, dokonce existuje obor, kde nebo profesionálové, kteří vám restauraci ozvučí. To je, já jsem byl na jednom kongresu ve Švýcarsku, kde se tohle řešilo někdy před 5 lety a sám jsem na to koukal s otevřenou pusou, jak obrovské umění je ozvučit správně restauraci. A pak teprve, když přijdeme vlastně do té restaurace, která je skvělá a nejen jídlem, ale i svou prodejnou, splňuje tu prodejnu těch emocí, o které já tady celou dobu hovořím,
vlastně, tak najednou jako takovou.
Vy si můžete se svým protějškem, se svou dívkou, se svým manželem, to je jedno, povídat, nejste rušeni a přitom kolem vás tančí hudba. A vy k tomu jíte. A to je, tohle se děje opravdu jenom u nás, třeba v téhle zemi, jen v málo restauracích, přestože třeba skvěle vařej. Máte pravdu, já se nenajím dobře v restauraci. Mě třeba osobně vadí, když na jídlo nevidím. Osvítit restauraci je stejně důležité, nebo ten prostor, řekněme, ano, restauraci, ten vnitřní prostor, tak, aby se stal součástí jakéhosi komplexu toho všeho, jídla, hudby, personálu, světla. To všechno je velmi složitá záležitost a měla by se zadávat odborníkům.
A vlastně je to zase podnět k tomu, že by i člověk doma, když si uvaří dobré jídlo, měl dbát o to, aby ho uměl i naservírovat, aby ho uměl i doprovodit a pak budeme vlastně mluvit opět o kultuře stolování jako takové.
Mm-hmm. Ano.
Romane, na čem pracujete teď? Blížíme se k závěru telefonotéky. My jsme říkali, máte za sebou výstavu, úspěšnou, nádhernou knihu, která se křtila na přelomu roku. Máte za sebou mnoho pořadů. Co chystáte teď? Co je před vámi?
Já z toho vlaku nějak neumím vystoupit.
Zjedete moc rychle.
No, to je šílený. Ale tak, jak, ano, dodělali jsme vlastně, vyšla ta pražská kuchařka, že jo. Teďko je v tisku a za týden vyjde naše nová kniha, kterou jsem napsal dohromady s mojí ženou Janou, a ta se jmenuje Snadno a rychle 2. Navazuje na ten bestseller, to Snadno a rychle obyčejné pokrmy pro všední den, tak to je teďko v tisku, to vyjde za nějakých 10 dní. Začali jsme pracovat na obrovské nové knize, která, budeme-li zdraví, vyjde před Vánoci a bude, řekněme, ve formátu té pražské kuchařky a dál nebude, ale bude narvaná recepty, tentokrát slibuju. Pracuju pořád, natáčím jídlo SRO, částečně vedu kurzy vaření, nebo se v nich snažím minimálně se každý den objevit. Tady vlastně s Ivou Bendovou v Českém rozhlase na Dvojce každý týden děláme pořad Dějiny kuchyně. Dotočil jsem pilot takovýho nádherného historického seriálu, jestli to teďko vyjde, tak já se na něj moc těším. Jsou to taková možná trošku šumná města Davida Vávry, ale v gastronomii, to se jmenuje pracovně Obsluhoval jsem. Dokončil jsem vlastně částečné spoluautorství těch prvních dílů internetového pořadu Luxus na talíři. No prostě je toho nějak moc?
Tak my se těšíme na ty výstupy a zakončíme dnes možná trochu netradičně telefonátem, protože opět se nám někdo dovolal. Přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den, zdravím vás jako moderátorku a pana hosta. Já se vracím k tomu minulému dotazu té paní ohledně té hudby v těch zařízeních stravovacích, případně teda v domácnostech. Když se ohledneme, já nevím, o 3 nebo 4 století pospátku, tak Georg Friedrich Händel, jsou dvě známé skladby, Vodní hudba a Hudba k ohňostroji. To byly nějaké příležitosti společenské. Nevím, jestli byla i hudba k stolování, ale že v těch dobách minulých zřejmě některé tady tyto aspekty lidské společnosti zohledňovaly i takovým tři, jako byly Händel a tak dále. Jestli by k tomu pan host mohl třeba se zmínit, no, jestli jsou odvětí, tak se omlouvám.
Ne, vůbec ne, naopak, protože my jsme i dnešní telefonotéku začínali částí hudby k ohňostroji přesně tou tématickou, takže vy jste se nám úplně trefil do dnešní dramaturgie. Děkujeme za dotaz.
Daleko později, jo, jako...
Ne, ale právě říkám, že jste úplně telepaticky vyčetl tu myšlenku, takže jenom ji teď s Romanem rozvineme.
Nashledanou.
My děkujeme, nashledanou.
Nashledanou. Určitě nejste od věci, protože jak tady celou dobu během dnešního povídání říkáme, hudba, umění a gastronomie jedno jsou a jdou ruku v ruce, a nebylo to tak jen před 400 lety. Dnešní velké bankety v Buckinghamském paláci se neobejdou bez hudby i dodnes. Jak říkám, sbírám jídelní lísky a součástí každého takového velkého jídelního lísku je i seznam hudby, který se během toho daného oběda, či večeře, či banketu hraje. Mm-hmm. Takže tady nádherně
vidíme. A zase
vidíme.
Je to výborný podnět pro současné skladatele, protože možná třeba je tady trochu ta mezera té programní hudby, která se týká nějakého fenomenu kulinářského, tak možná třeba by mohl nějaký soudobý skladatel se zamyslet a udělat nějakou hudbu k...
A víte, že už se to děje. V Praze je hotel, kde teďko právě vaří již zmiňovaný Jirka Štift, výborný šéfkuchař, a ty si nechali složit pro jejich restauraci hudbu současného muzikanta, která se tam hraje. A nejsou jediný. Ta hudba vzniká jenom pro dané restaurace a je to skvělý, je to nádherný. Vždyť kde bychom byli bez hudby a bez jídla?
A také bez výher. Já už jsem slibovala, že se budeme loučit, ale my jsme úplně zapomněli na soutěž. A vy jste totiž přinesl samozřejmě výhru, která určitě někoho potěší, tak pojďme ještě soutěžit. Možná, Romena, co to je, představíme až po položení soutěžní otázky, aby lidé mohli volat. A my se dnes ptáme, v jakém roce byla vydaná v Česku první kniha Magdaleny Dobromily Rettigové.
První kuchařská kniha.
Kuchařská kniha. Nemyslíme to vydání v Německu, ale v
Němčině, ale v češtině.
Tak, ale v češtině, přesně tak. A vy zatím, než se nám někdo dovolá, tak co jste si připravil pro výherce?
Tak přichází léto, začneme grilovat, tak my jsme kdysi před pár lety, ono, jak žiju rychle, tak říkám kdysi, udělali takové 3DVDčko grilování, tak snad potěší.
Uvidíme, jestli potěší už prvního, kdo se nám dovolal. Příjemné dopoledne.
Ano, dobrý den, tady je Doubrava z Brna. No, potěší mě, no, říkali jste 1826 a německý 27.
Vy jste nás potěšil, protože jste velmi pečlivě poslouchal, takže se výhru zasloužíte. Gratulujeme a zůstaňte nám prosím na telefonu, aby se kolegyně Petra na vás vzala kontakty. Děkujeme. Romane, my se loučíme. Máme tak minutu ještě, než si zahrajeme poslední skladbu, kterou bude Dixit Dominus Samuela Capricorna. Budou hrát praští madrigalisté a řídit umělecky Pavel Baxa. Jak správně propagovat to dobré kulinářství v těch projektech tak, aby se přineslo něco nového a zároveň se ten obor vlastně nedostával do takové té koleje pro běžné lidi, to se mě netýká. Co je ta správná cesta?
Ha. To by mě teda taky zajímalo. Co je ta správná cesta? My jsme, víte, asi, jak to říct závěrem, jeden moc chytrej a moc bohatý pán, on se jmenoval John Rockefeller, řekl přenádhernou větu a já si ji každý jediný den snažím řídit. Mimo to použít selský rozum. Není to mýtus používat selský rozum, ale Rockefeller řekl, tajemství úspěchu tkví v tom dělat obvyklé věci neobvykle dobře.
Hostem dnešní telefonotéky byl Roman Vaněk, popularizátor gastronomie, spoluzakladatel Pražského kulinářského institutu, autor mnoha kuchařek a také pořadů. Mějte se hezky a děkuji vám, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.